Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Вітаю всіх, хто слухає громадське радіо. В ефірі програма «Звільніть наших рідних», яка під час війни розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля і виходить за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її ведуть Анастасія Багаліка та Ігор Кутелянець. Разом з нами над випуском працюють звукорежисерка Ірина Нижник та відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Перш ніж ми перейдемо до теми нашої розмови і представимо вам гостю, я хочу нагадати нашим слухачам, особливо тим, які знаходяться на окупованих територіях або виїхали з окупованих територій, якщо ви знаєте, були свідками, маєте інформацію про воєнні злочини окупантів на тимчасово окупованих територіях України, будь ласка, передавайте цю інформацію, вона має значення для встановлення справедливості в майбутньому і засудження винних в цих воєнних злочинах. Користуйтеся тими каналами, яким ви довіряєте. Одним з таких каналів є телеграм-бот, який називається «Енергодар.СОС». Ви можете знайти його, відсканувавши QR-код на екрані, якщо дивитися на соціальних мережах, або заходьте в Телеграм і в рядку пошуку набирайте «Енергодар.СОС» одним словом. Бот з'явиться і в результатах пошуку і розкаже вам, як правильно і безпечно передати наявну інформацію. А тепер запрошую до представлення нашу гостю і тему нашої програми. Настю, слово тобі.
Ігорю, дякую. Я представляю нашу гостю. Це Тетяна Сіренко, психологиня громадської організації «Блакитний птах». А говорити ми будемо сьогодні про таке явище, з яким, здавалося б, наше суспільство в цілому не повинно стикатися. Але, тим не менше, такі речі є і говорять про це самі звільнені з полону люди, які з цим стикаються. Звернули увагу на це після звільнення нещодавного командирів Азовсталі, які повернулися в Україну, але знаю, що такі речі бували і до, коли шеймлять за полон. От, здавалося б, звучить абсурдно, і це якийсь дуже старий пережиток уявлень, можливо, я не знаю, радянських чи ще старіших про те, що ті, хто здалися в полон, це обов'язково зрадники, але з подивом для себе виявилося, що такі речі присутні і в соцмережах, і, можливо, присутні і в звичайному реальному житті, де іноді, звичайно, людям увічі складніше говорити те, що вони насправді думають, це не так легко, як в соцмережах, але, можливо, таке трапляється. Одразу запитаю у нашої гості Тетяни Сіренко, чи ви вживу з таким стикалися?
Так, на жаль, вживу я з таким стикалася, і я стикалася з тим, що мені, як фахівчині і представниці правозахисної сфери, могли висловлювати таку думку, і це було навіть до 22-го року ще, і часом могли навіть говорити про те, що от ви працюєте з такими людьми, а от ці люди, можливо, не мали би потрапити в полон там і таке інше. Стикалась з таким і стикалась неодноразово з тим, що ті люди, з якими я працюю, тобто це люди, які пережили полон і тортури, ну, власне, ділилися досвідом, коли їм могли таке говорити навіть увічі. І найчастіше це не був хтось з близького оточення, але це от якісь люди, які могли собі це дозволити сказати або спитати. Такі досвіди, на жаль, є. І, на жаль, вони є уже 10-й рік війни йде, і вони досі є.
А з чим це пов'язано? Адже, здавалося б, ми вже не живемо в Радянському Союзі, де людей, які там пройшли концтабори, після цього відправляли ще раз в табір, але вже в ГУЛАГ після повернення. Що це за явище? Невже це тягнеться з старих уявлень?
На мою думку, тут є, ну, є власне декілька причин. Перша, ну, одна з перших, це якраз ці пережитки радянської системи, де ну не просто так було прийнято вважати. Ці месенджі транслювалися досить активно і підтверджувалися певними діями влади до людей, які пережили концтабори. Але є проблема в тому, що дійсно ми багато років не живемо в Радянському Союзі, ми живемо в іншій країні, і більше того, Радянський Союз там останні роки був уже не таким власне авторитарним, але не вистачає насправді інших месенджів, тобто недостатньо у людей просто забрати певний тиск. Насправді потрібна просвіта. І цього, мені здається, сьогодні не вистачає. Тобто багато є едукації для звільнених з полону, для їхніх родин. Багато ведеться комунікації зі збройними силами і намагаються міняти ці цінності і месенджі, але отак от загалом суспільство, мені здається, цього робиться недостатньо. Тому що... Ну, тобто, якщо сімейна система людям передає такі месенджі, що от там в родині в когось, наприклад, була людина, яка пережила концтабори, і про це було не прийнято в голові, там система в родині, система змушувала про це не говорити, то, власне, ці месенджі, вони передаються в родині.
А от але... ви згадали, що працюють і зі збройними силами щодо меседжів, і я одразу подумала, невже це прямо в середовищі військових таке можливо, що тих, хто повернувся з полону, звільнених військовополонених, можуть в їхніх підрозділах піддавати критиці побратима за те, що вони побували в полоні?
На жаль, такі досвіди є. І вони не є такими дуже винятковими, але в цього теж є, на жаль, але є певне логічне пояснення. Ну, тобто ми досі маємо непрофесійну армію. То у нас є велика кількість людей, які були просто мобілізовані, які не проходили спеціальної підготовки, а це значить, що і відповідної просвіти не відбувалося. Звичайно, що дуже багато залежить від командирів високого рангу, дуже багато залежить від власне командирів з нижчого рівня званнями. Тобто, але ці месенджі вони є у війську також. І є військові, які бояться дуже потрапити в полон, саме тому що їх можуть потім засуджувати. Тобто ці месенджі не є офіційними, але ось такі неформальні, вони існують. Але насправді тут наявність цього явища, вона насправді обґрунтована ще і іншими речами. Справа в тому, що люди, які знаходяться в полоні, і ми розуміємо це, що вони стають, власне, таким дуже публічними об'єктами дуже часто, і вони мають велику цінність, насправді, для країни, і вони мають дуже велику цінність і для нашого ворога. Ну, на жаль, наш ворог може певним чином тиснути за рахунок цих людей. І, відповідно, що декому вдається звільнитися за рахунок публічності, за рахунок того, що про них говорять родини. Ці люди стають видимими. Процеси обмінів завжди складні, і про них не можуть достатньо комунікувати, принаймні до того, як ці обміни відбудуться. І нерозуміння того, що відбувається, з якими цілями, воно може викликати у людей там велике поле для фантазій. І тут є проблема, тому що людей, яких героїзують, вони завжди знаходять потім, є ті, хто героїзують, і завжди є полярна думка. Тобто тих, кого героїзують, завжди вони піддаються певному осуду. Так було у всі часи.
Тетяно, а ви згадували про відсутність там необхідної просвіти, відсутність необхідних якихось знань і розумінь, що таке є полон, і в яких обставинах людина може приймати рішення про те, щоб здатися в полон. Для мене сама постановка питання, вона є доволі дивною. Ми от навіть з Настю, коли обговорювали цю тему для програми, це для мене є дивним, можливо, я в іншій якійсь інформаційній бульбашці, я не дуже розумію, що може людьми керувати, які можуть брати на себе сміливість ну, скажімо, там, засуджувати або взагалі розмірковувати, а от чи правильно зробила якась там людина, чи хай будь-хто, да, там, останніми днями про азовців говорили, да, весь цей час там можуть говорити про якихось інших військових, що вона здалася до полону. Ну, очевидно, що, по-перше, да, коли ми говоримо про азовців, да, все-таки там частина азовців, вона здавалася в полон, приходила в полон за наказом. Це по-перше, та деякі з них до цього робили це не за наказом, але якщо людина це робить, ну вона ж це робить не тому, що вона хоче в полон, правда ж, та? Напевно, вона це робить, тому що це єдиний вихід з цієї ситуації. І от згадуючи про просвіту, я розумію, що можливо, ну, скажімо, ви можете володіти інформацією, можете не володіти, але от військових людей, які вже на службі, серед військових ця тема ніяк на етапі якогось навчання не обговорюється. От які можуть бути обставини у тебе для того, щоб, да, там перелік якихось критеріїв для того, щоб ти прийняв рішення здатися в полон, да? Тобто, що це доволі раціональне рішення, да, для того, щоб зберегти життя, якщо немає сенсу, скажімо, ну там, не знаю, без зброї, в оточенні, да, продовжувати. Я можу зараз по-дилетантськи дуже це все обговорювати. Тобто, перше, чи, ну, відомо вам, да, чи взагалі це обговорюється, а друге, ну, а тим, якщо існують такі якісь стереотипи, дуже дивні, я досі мені важко повірити, що це серйозно можна обговорювати, що ці стереотипи можуть існувати, людям, які колись приймали про це рішення, да, і от повернулися там через обмін, вони до вас звертаються, їм з цим як? Тобто вони в цьому бачать проблему, їм потрібно це пропрацьовувати?
Ви маєте на увазі, якщо люди приймали рішення, що вони змушені здати в полон, і вони...
Так, очевидно, що якщо ця проблема існує, що вони можуть, ну, відчувати всередині себе, ну, якусь, да, незакриту проблему. Тобто вони можуть не говорити про це вслух, але розуміти, що вона є. Можливо, це, ну, почуття провини, можливо, це почуття ще якесь нав'язане, да, кимось ззовні, ось такими коментаторами, які судять, да, чи варто було, чи не варто було здаватися в полон.
Насправді буває дуже по-різному, і те, чи турбує це людину, наскільки це турбує людину, дуже залежить від багатьох факторів. Не тільки від того, чи приймала людина рішення здаватись в полон, ну, тому що велика кількість насправді таких рішень і, ну, не мали можливості приймати. Але навіть якщо приймали, тобто, ну, там залежить дійсно від дуже багатьох факторів. Це залежить і від підготовки, це залежить і від обставин, в яких це сталося, і залежить від того, що відбувалось в полоні, але один ще фактор, який теж треба враховувати, насправді, коли люди знаходяться в полоні, це те, що ми дуже часто чуємо від звільнених з полону, ну, там намагаються з ними проводити цю роботу, і проводять роботу, де їх готують до того, що вони прийдуть і суспільство буде їх засуджувати, що держава буде там якось погано до них ставитися.
А це де? Ви маєте на увазі, це де їх готують до такого?
Ну, це готується, я дуже етично сказала. Ну, це, ну, власне, наш ворог. Коли люди знаходяться в полоні, особливо перед обміном, тобто з ними проводять роботу. Намагаються їм це транслювати, і це проводиться в різному дуже форматі, десь тиском, а десь, ну, просто насаджуючи, транслюючи систематично ці меседжі.
А ворогу це для чого?
Це робиться для чого? Це, ну, по-перше, це, ну, для того, щоб люди зневірилися. Ну, тому що люди знаходяться в полоні довго. Ну, тобто, щоб забрати їхню віру, щоб зламати їхній дух. Це вдається, це далеко не завжди, але так, це роблять. І це, ну, це масово.
А це роблять, ви маєте, вибачте, Тетяна, а ви маєте на увазі, що це роблять навіть з тими, ворог це робить навіть з тими, ким, кого він збирається відпускати, тобто щодо кого вже прийнято рішення про так званий обмін і прийнято рішення звільнити цю людину, тоді навіщо це робити? Це для того, щоб, спробувати людині нав'язати певну модель поведінки, я не знаю, там кажуть, як да, там завербувати, не знаю, змусити там співпрацювати далі. Це для цього робиться чи ні? Чи це фантазія?
Ну, якби мені важко аналізувати ціль, їхні цілі, я точно в цьому не є експертом, але ну, є певна там логіка, тобто намагаються залякати, ну, тобто намагаються ну, якби забрати у людей впевненість в собі, ну, тобто, щоб не було цієї довіри, що ти потрапиш додому, все з тобою буде добре і таке інше. Тобто, ну, от посіяти, знаєте, якби посіяти сумнів. Тому що твоє суспільство тебе чекає, що ну героїзують. Ну і загалом ці меседжі вони там транслюються постійно, особливо коли люди перебувають в полоні довго, то там постійно говорять, що Україна вас не буде міняти, ви не потрібні, вас вважають зрадниками і ну і таке інше. Тобто, це
ну,
взагалі
ми,
така класична.
Чому я і запитую? Бо ми в наших ефірах вже чули цю якраз інформацію. Да, яку ви зараз проговорюєте, і чули її от якраз таки з позиції, що ворог це робить для того, щоб змусити людину піти на співпрацю. Наприклад, да, там засумніватися, а чи потрібно йому воювати далі, а чи правильно він робить, що він захищає свою державу. Тобто такі якісь речі, щоб людину дестабілізувати якось морально-психологічно, да, щоб він не був, ну, не продовжував бути готовим бійцем після того, як він буде звільнений. От, власне, чому я вас так і уточнюю,
ну,
як
намагаються
які
це зробити, і ну це удар, ну, якби по цінностях, це удар по ідентичності українця, тому що вони всі потрапили в полон саме як українські захисники, там або як цивільні люди, які мали українську позицію. І насправді ну воно не так ефективно працює, як мені здається, це очікує наш ворог, тому що в нас зовсім інша, ну власне. Зовсім інше позиціонування і загалом інші цінності в українських захисників. І з того, як ну, те, що ми чуємо від звільнених, то так виглядає, що насправді ну, не дуже добре це розуміють. Але ну, це точно є. І я більше того скажу, дивіться, є певні тенденції, коли закидаються власне, ну, такі інформаційні викиди, які... Ну, з психологічної точки зору, от моєї як фахівця, вони якраз є, ну, є замовленими саме ворог, нашим ворогом. Це ще така інформаційна війна. І часом ми, ну, спостерігається, що коли відбувається там якась така історія обговорень неприємних і звинувачень десь в соціальних мережах, то там можна активно помітити ботів. Я не можу, ну, звісно, я не буду стверджувати, що це роблять тільки боти, але
розкачується
ця
вірогідно.
Історія, чим більше відома людина, чим більше підписників, тим, ну, більше вірогідності, що от, ну, ця історія, вона просто підігрівається. І дивіться, є ще такий момент, ну, просто людського. Насправді, за рахунок того, що ми маємо дуже досить багато інформації про те, як поводяться з українськими військовими в полоні чи з цивільними людьми в полоні, ну, тобто ми чуємо жахливі речі, ми маємо дуже багато свідчень про тортури, про дуже жахливе поводження. Ми бачимо, в якому стані виснаженому вони повертаються. І тому у багатьох виникає страх потрапити в полон. І насправді цей страх, він змушує часом людей робити якісь імпульсивні дії і говорити якісь такі імпульсивні речі. І так працює людська психіка, що якщо людина чогось дуже боїться, і їй здається, що вона не може на це впливати, ну, вона відчуває безсилля, то вона може звинувачувати когось, хто потрапив в ситуацію, яка для нього страшна. Ну, це щось про те, що у людей може бути така певна ілюзія невразливості. Якщо я буду робити все правильно, зі мною цього не станеться. Якщо я прийму правильні рішення, то я там, ну, зі мною цього не відбудеться. І в багатьох ситуаціях це може не спрацьовувати. Я приведу приклад для того, щоб для широкого загалу було зрозуміло, я приведу приклад зовсім не пов'язаний з історією полону. А часто буває так, що от, не знаю, там живуть двоє сусідів чи двоє знайомих, І вони обоє водії, вони водять автомобілі. І один з цих сусідів потрапляє в автомобільну аварію. І от дружина сусіда, який потрапив в автомобільну аварію, приходить до іншого і каже, що мій чоловік потрапив в аварію. І цей сусід задає запитання. Він перевищив швидкість, він був непристібнутий, в нього була там погана гума.
П'яний був, да, чи щось
п'яний
таке,
був.
Тобто шукає
якісь причини.
І це
дуже розповсюджена історія. Оці люди, які там потрапляли в автомобільні ці аварії, вони точно, ну, чи майже напевно, змогли зустрічатися з такими питаннями в оточенні. І ну, це дратує, це незрозуміло, тому що в цей момент людина хоче підтримки. Але чому це люди запитують? Тому що насправді страшно. Тому що якщо це сталося з кимось, хто ось поруч зі мною, то це означає, що насправді це може стати зі мною. І тоді, ну, власне, людина починає ось щось таке звинувачувати. Ну, і є ще такі моменти, як, ну, про публічність, є ще моменти про заздрість, насправді. Якщо ми говоримо про командирів, то це, ну, власне, люди авторитетні, вони... мають, ну, якби багато поваги серед своїх підлеглих і суспільства, вони мають насправді багато авторитету і вони можуть впливати на суспільство. І тому тут є питання, тобто є якісь речі, які відбуваються на рівні людина-людина, і це про те, що у нас в суспільстві є дуже багато таких нездорових комунікацій, і вони, на жаль, погіршуються, бо людям стає складніше справлятися зі своїми емоціями. Але є ще ворожі ПСО, є ще якісь такі, ну, спеціально вкинуті месенджі, ну, тому що люди, які можуть мати вплив на суспільство, на, ну, формувати певну суспільну думку, вони, ну, можуть, ну, може бути певне зацікавлення їх знецінити.
Загалом, вибачте, уточню, але загалом, тобто, якщо ми відсуваємо тему ПСО, тобто ПСО зрозуміло, да, якщо росіяни через своїх там ботів, через своїх рупорів, да, в соціальних мережах розганяють цю тему, ми розуміємо, що це ПСО. Але якщо от якісь звичайні українці пристають на цю тему, починають її якось там коментувати, підтримувати, тобто, по суті, психологічна природа отакого засудження, да, спроби засудити когось, що він перебував в полоні, це якраз таки спроба, ну, знайти причину цього полону в чомусь керованому, в чиїхось помилкових рішеннях, для того, щоб заспокоїти себе, що я зі мною це не станеться, бо я ж помилкових рішень не приймаю. Виходить, що це якесь самовмовляння чи боротьба зі своїми страхами, коли ти починаєш звинувачувати когось. Тобто це виходить про тебе, а не про людину, яка пережила цей досвід.
Абсолютно з вами згодна. І це ще про те, що людина не може контейнувати свої переживання і емоції, і вона їх виплескує назовні. На когось, хто змусив оживити, да, її страхи, там якась історія, її страхи, її гнів, ну, і інші такі емоції, які людина переживає. Тобто вона не може з ними впоратися, вона йде кудись або до інших людей, або, що частіше буває, в мережах і так далі.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, з нами Тетяна Сіренко, психологиня громадської організації «Блакитний птах». Це програма «Звільніть наших рідних» на громадському радіо.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Повертаємося до розмови у програмі «Звільніть наших рідних», де сьогодні ми говоримо з психологиною громадської організації «Блакитний птах» Тетяною Сіренко. У нас сьогодні складна тема для розмови, і, можливо, хтось з наших слухачів і слухачок навіть не знав, що таке трапляється в нашому суспільстві, але ми говоримо про те, чому полонених шеймлять за те, що вони потрапили у полон. Таке стається і з військовополоненими, і з цивільними заручниками, які після обмінів або після того, як їм вдалося звільнитися, повертаються до свого звичного життя, намагаються повернутися. І часто, як говорить Тетяна Сіренко, це дійсно досить поширені речі, стикаються з тим, що їм пред'являють звинувачення за те, що вони були у полоні. От зараз якраз хочу запитати у Тетяни про те, чи от наскільки типово, що звертаються з такими запитами і цивільні, і військові, і що ви радите їм у відповідь натомість?
Ну, я би сказала, що ці, ну, такі запити бувають, і якщо не можу сказати, що вони є найрозповсюдженішими, але так, це людей, звісно, зачіпає, і люди можуть на це реагувати. Що ми рекомендуємо? Якщо людину це турбує, ми пропрацьовуємо стратегію, як можна на це відповідати, якщо це відбувається віч на віч, ну, якщо це відбувається в живому контакті, і як на це реагувати, якщо це відбувається в контакті, ну, такому там Фейсбук, онлайн і таке інше. Тобто ми готуємо просто для кожної людини індивідуальну стратегію, яка буде для неї найбільш прийнятною. І пропрацьовуємо ті найнеочікуваніші або найболючіші там якісь месенджі чи питання, які можуть бути задані людині, тому що, на жаль, люди, які пережили полон, часом змушені ще справлятися із цим.
А буває так, що ці емоції з приводу того, що ви здалися в полон, значить, ви зрадники, вони направлені навіть не на самого колишнього полоненого чи полонену, а на їхніх рідних. І це ще більш неочікувана ситуація, поки рідні чекають, вони можуть стикатися з тим, що їм говорять такі речі, що там ваш син, ваш чоловік, ваш брат чи там мама, сестра. Дочка здалися, бо вони насправді зрадили. Що
О,
в таких
точно.
випадках? Ігор,
Сто
мабуть,
відсотків.
сам згадав щось подібне зі свого досвіду.
Абсолютно, Настю, ти зараз просто в точку. Я згадую просто той період, коли мій брат Євген Панов перебував у ув'язненні, як я отримував деякі там повідомлення або іноді коментарі про те, що ну він сам туди поїхав. Він сам хотів здійснити те, в чому його там звинувачували, да, там якісь диверсії. Це перше, да, такий, ну, такий хейт. Тобто розповідають людині, чий брат, перебуваючи на території України, був ув'язнений тільки за те, що він перебував на території України, при тому, що Україна є воюючою державою, при тому, яка обороняється і яка захищає себе. Да? І навіть якщо уявити, да, от для що для мене був розрив мозку, і навіть якщо уявити в 2016 році, що Євген Панов не просто цивільна особа, а що він там, значить, під перекриттям військових там здійснював якусь спецоперацію, намагався щось дізнатися. Камон, люди! Тобто, у мене, да, я сам тоді ще не всю інформацію мав. Але у мене питання: ну, ми взагалі воюємо чи не воюємо? Ми обороняємося чи не обороняємося? Тобто, ви готові засудити людину, яка, можливо, діє в інтересах країни, да, там під військовими або під ще якимись там спеціальними службами на користь країни, захищаючи її територіальну цілісність, і ви готові пристати на обвинувачення цих да, окупантів, тобто окупаційної сторони, це перше. А друге, те, що ти мені, Настя, своїм питанням нагадала, це от якраз хейт в сторону родичів, коли йде, да? Це зараз дуже багато родичів вже полонених, да? Ми дуже багато бачимо їх в ефірах, в інформаційному просторі. А тоді це ще не було настільки розповсюджено, і деякі люди, ну, наприклад, вважали за потрібне прийти там в коментарі під якісь ефіри, де я розповідав про, да, історію свого брата, тому що я хотів його звільнити і намагався дуже активним бути в цьому. І казали, та він цим займається, тому що він в політику хоче. Він просто переслідує власні інтереси. От побачите, він, значить, піде на вибори скоро. І він топить просто тому, що, значить, зайти у Верховну Раду. Мені це так смішно
Ігорю, мені
згадувати. Ну,
досі
тобто, про
таке
що?
про тебе кажуть через те, що я з тобою працюю. Так що, якщо ти думаєш, що
Серйозно?
це припинилося, то ні.
А розумієш, а Євгена Панова звільнили в 2019 році, зараз 23-й, а досі навіть, ну, навіть не спробував ні в яку
Ніяких
політичну силу
вигод.
зайти. Ну,
Да.
от розумієш, от досі. Тобто, що ці люди, як вони живуть з тими мріями, які не збулися, їх мрії про мою долю? Оце мені цікаво. Вибачте, що за ліричний такий відступ, але це дійсно таке болісне питання.
Дуже-дуже мені зрезонувало те, що ви сказали. Я згадала, що, ну, звісно, в мене інша сімейна історія, але тим не менше, свій час теж колись мені говорили про соціальний ліфт на темі військових, волонтерства і таке інше. Так. Так от, що я рекомендую своїм клієнтам відповідати в таких ситуаціях? Я в цьому сенсі досить директивний психолог. Ну, я рекомендую не реагувати взагалі на коментарі, якщо це не віч на віч. Тобто видаляти, блокувати, залишати просто без відповіді, тобто проходити повз. Я знаю, що вони будуть, ну, знаєте, як болісний камінчик, але якщо на них почати відповідати, зазвичай це зав'язується в ще боліснішу історію. Ну і загалом, насправді, якщо ми в це включаємося, то ми нібито як визнаємо, що, ну, ця тема варта для обговорення, і що людина, яка це говорить, ну, тобто з нею треба дискутувати. Якщо це не якісь ваші близькі люди, і ви потребуєте там продовжувати з ними контакт чи в чомусь їх переконати, хороша рекомендація, правда, проходити повз, ну, не витрачати на це свій ресурс. Тому що швидше за все, що там історія така, що ну, переконати в зворотному людину неможливо. Якщо це відбувається вживу, я рекомендую відповідати, виставляти кордони, відповідати щось на кшталт, що я бачу, що у вас це викликає багато емоцій чи багато інтересу, але зараз я не маю ресурсу займатися вашими емоціями там чи. Ну, тобто, от щось типу того, що я зараз не маю ресурсу от вирішувати якісь ваші турботи і ваші проблеми, і це досить здорово насправді. Тому що родина, яка хвилюється, родина, яка чекає свою близьку людину, вона насправді, ну, по-хорошому сама потребує підтримки. І якщо людина не здатна її надати, то є сенс обмежити це спілкування.
А ще я таке згадувала от про заздрість як одну з причин, там, наприклад, заздрість до публічності. Я згадала про те, що чула від родин полонених про те, що їх там звинувачують в якихось матеріальних інтересах через те, що вони отримують від держави підтримку. Ну, а потім самих полонених теж можуть звинувачувати в тому, що от та, ви в полоні були для того, щоб потім отримати 100 тисяч. Це якісь, звичайно, абсурдні і неспівмірні речі, що людина погоджується потрапити в цілому в полон, щоб їй там били струмом по геніталіях і одягали на голову пакети, душили пакетом за те, що колись їй будуть платити за це 100 тисяч на рік, якщо вона
колись
виживе, звичайно.
100 тисяч один раз заплатять, да.
Да, да. І це абсурдні речі, абсолютно. Тетяно, я от хочу, підсумовуючи все це, сказати і запитати про таку річ. Очевидно, що полоненим, які звільнилися, яких повернули додому, їм доводиться проходити через моменти і в комунікації, і якщо ви згадували про ботів, якісь проорганізовані кампанії, для яких потрібно дуже багато внутрішньої сили, щоб через це пройти. Можливо, це ще якийсь певний окремий запас сили після того, як ти пройшов чи пройшла полон, і ти не чекаєш на те, що ти повернешся додому, і тобі доведеться знову збирати всі свої сили для того, щоб там, не знаю, свою репутацію зберігти і відбиватися від подібних коментарів. Що радити робити в цьому випадку, окрім як не реагувати? Тому що бувають ситуації, коли не реагувати не вийде.
Ну, по-перше, це, ну, турбота про власний ресурс, і, власне, після серйозних травматичних подій у людини часто буває дуже таке поляризоване бачення світу, типу хороше і погане. Ну, це так працює фізіологія, нейрофізіологія травми, так? Що ми бачимо чорне і біле. Тобто пам'ятати про те, що насправді у більшості, і так на практиці показує, що, ну, є підтримка. Є підтримка, є ті, хто дають ресурс, і ті, хто готові підтримати і бути поруч, і приймаючи, і контейнуючи, і готові багато зробити. І її в суспільстві насправді для звільнених з полону є цієї підтримки. І також може бути ось ця така антипідтримка, та, те, що там хейт, шеймінг і таке інше. Тобто, ну, от пам'ятати, що є, є цей певний баланс, і нагадувати собі про те, що є ще і підтримка. Ну, тобто, є на кого опиратися, що людина в цій ситуації може залишатись не одна. Це підготуватися насправді до ось таких вкидів, та? Кидів чи таких незрозумілих чи незручних питань по типу там, а чому ти не здався, а чому ти здався, чому ти ну, не вбив себе, чому ти не підірвав гранату, як ти взагалі міг прийняти таке рішення? І пам'ятати про те, ну, от, пам'ятати і можна це транслювати, що в нашому правовому суспільстві людське життя є найвищою цінністю. І це насправді стандарти армії НАТО, це стандарти, які ну, просто дуже з великою гідністю транслює та ж поважна армія Ізраїлю. Про те, що людське життя є найвищою гідністю. І насправді, що би не відбувалося в комунікації з іншими людьми, допоки людина жива, ну, завжди є місце для діалогу або для зміни, ну, змінити можна дуже багато. А от якщо людини вже немає, там немає місця для розмов. І це важливо в першу чергу нагадувати собі, що життя є найвищою цінністю.
Оскільки ви згадали про стандарти армії НАТО і про ізраїльську армію, то я якраз і хочу запитати, тобто в цілому, завершуючи, можливо, на якомусь конструктиві нашу розмову, добре було б, якби зі збройними силами і з тими силовими структурами, які задіяні в комунікації зі звільненими з полону, а там в надаванні їх певним довідок, допомоги і таке інше, щоб з ними працювали психологи і те, про що ми говоримо, ставлення до колишніх полонених, як до людей, які в першу чергу мали завдання зберігти своє життя, щоб це було головним наративом.
Так, і ця робота насправді робиться, їй, звичайно, є куди досконалюватися, але якщо ми порівняємо з 15-м, там, 16-м роком, то ця робота робиться, і робиться насправді багато в Збройних силах.
Що ж, це дуже, звичайно, тішить чути, будемо сподіватися, що ситуація буде змінюватися, і ми насправді завжди бачимо, що ситуація змінюється у порівнянні з тим, як, наприклад, все виглядало в 2014 році, то зараз все в рази все ж таки змінилося, але теж треба пам'ятати і нам, цивільним, які будуть комунікувати з поверненими з полону, військовополоненими, цивільними заручниками, те, про що згадувала Тетяна Сіренко в цій розмові, про те, що російські наративи дуже живучі, на жаль, і пам'ятати про те, що чим голосніше росіяни будуть кричати там про якісь факти зради або розтягувати якісь події, пов'язані з полоненими для своїх психологічних операцій. От пам'ятаю, насправді не хочеться на цій ноті завершувати, але згадала, як коли до повномасштабного вторгнення в Україну повернулася велика група за обміном полонених, серед яких були Ігорю і твій брат, і Олег Сінцов і Олександр Кольченко. І Сінцов і Кольченко вийшли на прес-конференцію. І одне з перших питань, яке журналісти їм врешті поставили, це якраз було питання, так ви зробили теракт чи ні? Тобто ми майже 8, скільки на той момент, це був 19-й рік, 5, понад 5 років ми чекали людину з полону для того, щоб першим питанням все ж таки запитати, чи ви зробили той теракт, якому вас звинувачували росіяни. Тому от саме це я хочу згадати на сам кінець нашої розмови з Тетяною Сіренко про те, що російські наративи живучі, як триголовий змій. І ти відрубаєш одну голову, вилазить інша. Про це теж треба пам'ятати в контексті нашої сьогоднішньої теми. Будемо дякувати вам, Тетяно, і відпускати, але на завершення у нас ще є важливе оголошення.
А, дуже дякую, Тетяна. Я вважаю, що сьогодні ви нам пояснили дуже важливі речі з точки зору психології поведінки людини, і особисто мені стало дуже набагато, скажімо, ясніше розуміння, звідки береться ця проблема, чому люди так роблять, ніж до цього. Дуже вам дякую за участь в цьому ефірі. Я хочу нагадати нашим слухачам про те, що дуже важливо передавати інформацію, якщо ви, звісно, не володієте, про воєнні злочини російських окупантів на тим часово окупованих територіях України. Будь ласка, робіть це. Якщо ви знаєте хоч щось, бачили, чули, будь ласка, діліться з правоохоронними органами та правозахисними організаціями. Один зі способів це зробити – це телеграм-бот, який називається «Енергодарсос». Бот створений саме для того, щоб ви могли безпечно та швидко і зручно для себе передати наявну інформацію в компетентні структури для майбутнього засудження і виконавців, і замовників цих воєнних злочинів, як в національних, так і міжнародних судах. Знаходьте телеграм-бот «Енергодарсос», відсканувавши QR-код, який бачите на екрані, або заходьте в телеграм і набирайте в рядку пошуку «Енергодарсос» одним словом, бот з'явиться першим в результатах пошуку і дасть поради, як правильно передати наявну у вас інформацію.
Ну, а я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. За звукорежисерським пультом нам допомагала Ірина Нижник, відеоредакторка програми Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.